Հայաստանն է, այսօր դեկտեմբերի 28-ն իրակի, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Մեր այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը անդրադառնում է Թուրքիայում վերջերս անցկացված մի հարցախույզի, որի նպատակն էր ճշտել, ինչպես ձևակերպած է, թուրքերի վերաբերմունքը 1915 թվականի դեպքերին։ Իսրայելի հայերը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ հանձնախումբ են ձևավորել, ուր ընդգրկված են հայկական հիմնական կուսակցությունները և կազմակերպությունները։ Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի փորձագետները ամփոփում են 2014 թվականը։ Մեր զրույցում տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հակադարձում է մենաշնորների մեծ սպառնալիք չտեսնող Հայաստանի իշխանություններին։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրողները տեղեկացրել են, որ ոստիկանությունը անհատապես հետապնդում է իրենց այցելում բնակարաններ և հրավիրում հարցաքննության, այն բանից հետո, երբ ուրբաթ օրը 6 ժամ տևած խուզարկությունից հետո ադրբեջանի գլխավոր դատախազության աշխատակիցները փակեցին ռադիոկայանի գրասենյակը։ Դեկտեմբերի 27-ի ուշ երեկոյան ոստիկանները այցելել են ադրբեջանական ծառայության առնվազն 4 լրագրողի և պահանջել են իրենց հետ այցելել դատախազություն հարցաքննության։ Եվս 8 լրագրողի հարցաքննության են կանչել 2 շաբթի օրը։ Ազատության Բաքվի գրասենյակի իրավախ խորհրդատունները տեղի ունեցածը բնութագրում են աննախադեպ, անգամ ադրբեջանական չափանիշներով։ Դեկտեմբերի 28-ին Քաբուլում անցկացված հանդիսավոր արարողությամբ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն պաշտոնապես ավարտեցին պատերազմը Աֆղանստանում։ Այսպիսով ավարտվում է ԱՄՆ-ի առաջնորդությամբ Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի գործունեությունը, որոնք Թալիբների ռեժիմի տապալումից հետո 2001 թվականից ի վեր պայքարում էին ահաբեկչական հարձակումների դեմ։ Միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի հրամանատար գեներալ Ջոն Քեմբլը խորհրդանշանական ժեստով ծալել է անվտանգության աջակցության ուժերի կանաչասպիտակ դրոշը և բացել մեկ այլ դրոշ, որը ներկայացնում է Աֆղանստանին անվտանգության աջակցության ցուցաբերելու նոր առաքելությունը, վճռական աջակցության մեկնարկը։ Այս նոր առաքելությունը, որում ընդգրկված կլինի 13,500 զինծառայող, հիմնականում ամերիկացիներ, կոչված է օգնելու Աֆղանստանի զինված ուժերին ստանձնելու անվտանգության ապահովման պատասխանատվությունը ամբողջ երկրում։ Այսօր մալազիական Air Asia ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռը վաղ առավոտյան Ջակարտայից օդ բարձրանալուց 1 ժամ անց անհետացել է ռադարներից։ Օթանավում 162 ուղևոր կա։ Air Asia-ն հայտարարել է, որ օթանավի որոնողական աշխատանքները արդեն իսկ մեկնարկել են։ Հիշեցնենք, այս տարվա մարտ ամսին անհետացել էր Մալազիայի Չինաստան ուղևորվող մի օթանավ 239 ուղևորներով, այն ինքնաթիռի որևէ հետք մինչև այժմ չի հայտնաբերվել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Կաբյակովին նշանակել է վարչապետի պաշտոնում։ 53-ամյա Կաբյակովը նախքան նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել էր Բելարուսի 53-ամյա Կաբյակովը Բելարուսի դեսպանն էր Ռուսաստանում։ Նոր նշանակումներով Լուկաշենկոն հույս ունի ուժեղացնել իր երկրի պաշտպանվածությունը Բելարուսի հիմնական առևտրային գործընկեր Ռուսաստանում սկիզբ առած տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներից։ Նոր նշանակումը նաև կարևորում են 2015-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների համատեքստում։ Լուկաշենկոն հույս ունի հերթական անգամ վերընտրվել այս պաշտոնում, որը նա վարում է 1994 թվականից։ Զինվորական արտահագուստով և ավտոմատներով զինված մի խումբ անձինք դեկտեմբերի 27-ին կողոպտել են Ղրղստանի հարավային Օշ քաղաքի օթանավակայանի VIP սրահը և առևանգել մի գործարարի։ Օշի ոստիկանության ներկայացուցիչի խոսքով դիմակավորված կողոպտիչները ներխուժել են օթանավակայան այն ժամանակ, երբ ուղևորները պատրաստվում էին թռիչքի դեպի Չինաստան։ Ավազակներին հաջողվել է դիմել փախուստի եւ այս պահին նրանց որոնումները շարունակվում են, ասել է ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Վերջում հայտնեմ, որ անցած գիշերը Բեռլինի հիվանդանոցում երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո մահացել է դաշնակցական գործիչ Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Վահան Հովանիսյանը։ Նա 58 տարեկան էր։ Վահան Հովանիսյանը ծնվել է 1956 թվականին Երևանում, նա 1999 թվականից ազգային ժողովի պատգամավոր էր, 2008-ին հայ հեղափոխական դաշնակցության թեկնածու էր նախագահական ընտրություններում, 2013-ի դեկտեմբերի 28-ին Հովանիսյանը նշանակվել էր Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի դեսպան։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության մեծ ընտանիքի անունից մեր վշտակցությունն ենք բերում Վահան Հովանիսյանի հարազատներին եւ մտերիմներին, մեր ժողովրդին, մեր բոլոր ընկերներին, ասված է ՀԵԴ բյուրոյի մահազդում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, սկսենք հայկական հարցերից։ 2015 թվականին Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընթառաջ Թուրքիայում վերջերս հարցախույզ է անցկացվել։ Հարցն այսպես է ձևակերպել թուրքերի կարծիքը 1915 թվականի դեպքերի վերաբերյալ։ Ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի հետ այս թեմայով զրուցում է Արմեն Քոլոյանը։
Պարոն Սասունյան, 2015 թվականին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակն է, Հայաստանը պատրաստվում է, Սփյուռքի կազմակերպությունները պատրաստվում են եւ այդ աշխատանքներին ուշ-ուշով հետևում են հենց Թուրքիայում, այնտեղ էլ կան վեճեր, տարաձայնություններ, ինչ չափով ընդունել կամ պարզապես չոր մերժել, ինչպես միշտ այնտեղ դա արվել է։ Վերջերս իրականացվել է մի հարցախույզ, որը բավական հետաքրքիր արդյունքներ է ներկայացրել։ Խնդրեմ այդ մասին ձեր մեկնաբանությունը։
Վերջին տարիներին գիտենք, որ Թուրք ժողովրդի փոքր մի մասը ավելի լայնամիտ, ազատամիտ մարդիկ, մտավորականներ, գիտնականներ անընդհատ խոսում են հայկական ցեղասպանության մասին, մանավանդ որ 100-ամյակը մոտ է, եւ նաեւ Թուրքիայում վերջին տարիներին կազմակերպվում են ապրիլ 24-ի հատուկ միջոցառումներ, ուրեմն այս ուղղությամբ հետաքրքիր է ոչ միայն այդ փոքր հատվածի կարծիքը, այլ ընդհանրապես Թուրք ժողովրդի, պարզ ժողովրդի կարծիքը, ձիրքորոշումը ցեղասպանության մասին։ Ուրեմն ահավասիկ անցյալ քանի օրերի ընթացքին Թուրքիո դնդեսության եւ արտաքին քաղաքականության ուսումնասիրության կենտրոնը արել է մի հարցախույզ եւ Թուրք ժողովրդին հարցումներ ուղղել է հայկական ցեղասպանության, իրենք ասում են հայկական թեփքերի, 15 թվականի թեփքերի մասին Թուրք ժողովրդի կարծիքը, եւ հետաքրքիր արդյունքներ կան այստեղ, օրինակի համար ժողովրդի 12% կողմնակից եղել է այն հայտարարության, որ այդ ժամանակվա վարչապետ ներկայի նահանգա Ռեջեփ Էրդողանը արել էր ապրիլ 23-ի 2014 թվականի ընթացքին, ասելով, որ ցավ հայտնում է բոլոր պատերազմի, 15 թվականի պատերազմի զոհերի համար, հայեր, թուրքեր, քրիստոնյաներ, իսլամներ եւ այլն, բոլորի համար աշուշտ է ցեղասպանության չվերապերում, այլ պատերազմի զոհերին։ 24% ասելով, որ միայն հայերը չէ, որ սպանվել են, եւ պետք է ցավ հայտնել բոլորի համար, որ այդ նման է Էրդողանի հայտարարության։ 9% կողմնակից եղել է, այսի կարևոր է, որ ցեղասպանությունը կճանաչի Թուրքիան։ Իսկ մի այլ 9% ասել է, որ առանց ցեղասպան ճանաչելու պետք է ներողություն խնդրել։ 21% ասել է, որ Թուրքիան ոչ մի խմբ չի անի։ Իմ գարձիկով ամենը կարևորը արդյունքը այն է, որ լրիվ ժողովրդի 1/4, այսինքն 25% ասել է, որ գարձիկ չունեմ, պատասխան չունեմ, ասելիք չունեմ այդ մասին։ Այսինքն հետաքրքիր մի հարց է, որ 25% Թուրք ժողովրդին չի ուզում իր գարձիկը հայտնել, իմ գարձիկով ոչ թե չի իմանում, թե ինչ եղել է, այլ չի ուզում, որտեվ ես գիտեք, վերջին շրջանին Թուրքիո մեջ կան ձերբակալություններ, կան ժուրնալիստների դեմ հալազումներ եւ այլն, եւ մարդիկ հիմա շատ ավելի զգուշ են, որտեվ Էրդողանը, որ այս տարվա ընթացքին դարձավ նահանգա, բավական ճնշումների ենթարկվում է ովևէ մարդ, որ դարագարձիկի իր հետ, ովևէ ժուրնալիստ, որ մի հոտված կրում է, քննադատում է, նույնիսկ այս շաբաթ ցերպագրացին մի 16 տարեկան մի ուսանողի, որտեղ ինչ-որ մի կրություն կրել էր քննադատելով Էրդողանին, Թուրք Հակոբյանի մա վերածվել է նախկին Սովետ Միության այդ ռեֆրեսիայի դարիներին, ստալինյան դարիներին, որ ովևէ մեկը, որ մի խոսք է ասում, փանդարկում են, հալածում են, թադում են և այլն, որ 25% բախվում է Պերանո փանալու։ Նաև այլ հետաքրքիր մի արդյունք, որ հարցրել են այն թուրքերին, որոնք իսկապես քյուրդ են և քրդական խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցության անդամներ են, ուրեմն քյուրդ կուսակցության հետևորդների 40%-ը ասել է, որ այո, Թուրքիան պետք է ներողություն խնդրե ցեղասպանության համար, ուրեմն այդ է, որ բարձրացնում է ընդհանուր 9%-ի այն մարդոց, որ ասում են, որ ընդունենք ցեղասպանությունը։ Այս բոլորը ամփոփելով ասենք, որ կարևոր են, որովհետև վերջիվերջո մի օր Թուրքիան պետք է պաշտպանվեր ճանաչի ցեղասպանությունը, ինչու՞ չէ նաև հատուցում վճարի որոշ տարածքներ վերադարձնի և այլ, այդ բոլոր պահանջները, որ հայերը ունեն, բայց հայերու պահանջը կարևոր է, բայց ավելի կարևորը թուրքերի անդրաժողությունն է, պատրաստակամությունն է, թե ինչ պիտի դան հայերին մի օր, և որ կամ որ այս տոկոսները բարձրանան ինքնաբավ հայկական բնդումներին, հայկական պահանջներին, այդ քնաբերի դրական է, ուրեմն թեև 101 գալիս է 2015-ին, բայց տեսնում ենք, որ դակավին բավական հեռու են, որ ժողովրդի մեծամասնությունը մի կողմից իմանա, մյուս կողմից համարձակություն ունենա գարդիկ հայտնելու, և երրորդ պատրաստակամություն ունենա ինչ-որ հատուցում, ներողություն, ցավ հայտնի, ճանաչի և այլն։
Պարոն Սասունյան, այս առիթով մեկ հարց. Երբ հայկական կողմի պահանջները հանրության առնվազն, ոչ թե պետության, հստակ ձևակերպվեն ինչ-որ բանաձևի մեջ, որ մենք սպասում ենք ոչ միայն զղջում, այլև հատուցում, արդյոք դա չի ազդի Թուրքիայի հանրության կարծիքի վրա, գուցե այդ դեպքում թուրքերը պարզապես կորտեգրեն պաշտպանական դիրքորոշում, որ ընդհանրապես ոչ մի զիջում, ոչ մի տարածքի մասին խոսք չի կարող լինել, և մենք ընդամենը կարող ենք ցավ հայտնել, բայց որևէ գործնական շարունակություն չի լինի, արդյոք դա չի կարծրացնի Թուրքիայի հանրության տեսակետը։
Այո, ճիշտ է, որ մեր պահանջադիրությունը ազդում է թուրքերի վրա, որը թուրքերը ասում են, որ եթե մենք ցեղասպանության այո ասենք, հայերը նաև պահանջում են հատուցում և հողեր վերադարձ, ուրեմն իրենք ուզում են այս հարցը փակեն, պարզապես ասելով, որ այդպիսի բան չի եղել, ցեղասպանություն չկա և վերջ, և ասում են, որ եթե հայերը ուրիշ բան չպահանջեն, դերևս ավելի հեշտ կլինի թուրքական ճանաչումը։ Դա մի կողմից ճիշտ է, բայց մյուս կողմից պետք է մենք նաև մեր ժողովրդին բացատրենք, ոչ միայն թուրքերին, այլ մենք մեզ բացատրենք, որ մեր պահանջները ունեն իրավական երես, և միջազգային թատրանի մեջ մեր թատը պետք է ներկայացնենք, մանավանդ Հայաստանի կառավարության կողմը, որտեղ միջազգային թատրանի մեջ միայն կառավարությունները կարող են թատ ներկայացնել և պաշտպանել, և թատրանի մեջ միանումիան փաստերն են, որ կարևոր են, և ոչ թե ինչ-որ մի պետական պաշտոնյա ճանաչել կամ չի ճանաչել, և որ մի մարդ ոչ է գործում, թատրանը չի սպասում, որ այդ մարդը իր ոչ ընդունել, որ հետո թատ են, թատում է ըստ տվյալների, ըստ փաստարկների, որոնք մենք էլ պետք է ժողովրդին փաստարենք, որ անկախ այդ բանից, թե իրենք ճանաչում են, թե չեն ճանաչում, այդ ճանաչումը ինքնին հետևանք չունի, առանց ճանաչման կարող է թատրան գնալ և թատրանը որոշում կայացնել այդ մասին։ Ուրեմն ես մի բան է, որ լավ չենք բացատրել, նույնիսկ մեր ժողովուրդը չի իմանում, թե ինքը ինչ ուզում է, զարմանալի չէ, որ թուրքերը տարբեր կարծիքի են, թե ինչ պետք է անեն, երբ որ հայ ժողովուրդը ինքը միամուր, միասնական որոշում չի որտեգրել։ Ես անընդհատ խոսում եմ, որ օգտագործենք արդարություն փարը, մի փար, որոնց շուրջ բոլորս կարող ենք փոլորել և համաձայնվել, որ բոլորս արդարություն պահանջում ենք, արդարությունը ներառում է մեր բոլոր պահանջադիրությունը, սկսած ճանաչումից, ներողություն խնդրելուց, հատուցումից, մեր գալվածները, հողերը վերադարձնելուց և այլն, բոլոր արդարությունը պետք է դարձվի մի հսկա ոճերի համար, որ 100 տարի վեր պատահել է և դակավին անպատասխան և անհատույց մնում է։
Բայց արդյոք միջազգային դատարանը կարող է վարույթ ընդունել նման գործ, կան արդյոք որոշակի նախադեպեր նման կարգավորման։
Միջազգային դատարանի քույտը նպատակ այն է, որ երբ որ երկրների միջև վեճեր կան, դատարանին բարտականությունն է այդ վեճերը լուծել, լսել երկու կողմերին և արդարություն կատարել։ Ավասիկ մի հարց, որ 100 տարի է շարունակվում է և երբեք չի ներկայացվել դատարան, այսի անհատի գարձիկի հարց չէ, կան միջազգային մեծ իրավապաններ, այդ իրավապանները հիմա Հայաստանի կառավարությունը և այլ հայկական միավորներ խորհրդակցում են իրենց հետ, տեսնելով մարդը իրենց մասնակիտական գարձիկի ինչ է, ներկայացնում են մեր փաստերը և նայենք հաջորդ ամիսներու ընթացքին կիմանանք այդ մասնակիտներու հավաքական գարձիկը և ոչ թե պարզ փողոցի մարդու անձնական գարձիկը։
Դուք լսեցիք Ամերիկա հայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի մեկնաբանությունները, նրա հետ զրուցում էր Արմեն Քոլոյանը։ Իսրայելում հայկական կուսակցությունները կազմակերպությունները համախմբել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները կազմակերպելու համակարգելու համար հանձնախումբ են ստեղծել։ Այս թեմայից բացի Արտյոմ Չերնամորյանը անդրադառնում է նաև Իսրայելի ներքին քաղաքական կյանքում գալիք տարվա գլխավոր սպասվելիք իրադարձությանը խորհրդարանական ընտրություններին և այդ ընտրություններից հայկական համայնքի ակնկալիքներին։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Եղանակ Իսրայելում բավական տաք, ինչպես նաև քաղաքական դաշտում թեժ ձմեր է սպասվում, քանզի երկու ամսից արդեն մարտին խորհրդարանական նոր ընտրություններ են տեղի ունենալու, նոր քաղաքական կուսակցություններ են ձևավորվում, անդերկուլիսյան բանակցություններ են տեղի ունենում, նախորդ ընտրություններին տասնյակից ավելի մանդատներ ստացած կուսակցությունները այսօր ըստ սոցհարցումների այլևս մեծ հեղինակություն չեն վայելում երկրում, սակայն մինչ մեր տարեվերջային նյութում ընտրությունների ու դրանց հայերի համար 2015 թվականին ունենալի ազդեցության անդրադառնալը հարկի հայտատի սաղեմահայ ներկայացուցիչ Հակոբ Սևանի հետ անդրադառնալ Իսրայելի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միացյալ հանձնախմբի արդեն անդրանիկ ձեռնարկներին, ուրբաթորը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ դասախոսությամբ մեկնարկեցին հանձնախմբի առաջին աշխատանքները։
Որոշիվ երդասարտներ ներգային այս միջոցառմանը եւ խոսք արավ Երուսաղեմի հայտնի պատմապաններ են Գևոր Քինտիլյանը եւ ասենք գրեթե 1-1.5 ժամվա դասախոսությամբ, այսինքն ներկաների իրազեկեց այս վերջին դարիներում, ասենք թե 20-30 տարվա ընթացքին ներելով ձեր ցեղասպանության պատմական պաշտական դվյալներով, այսինքն ներգրավել այդ վիճակը եւ իդկնալ այս վերջին դասնյակ դարիներու ասենք ընդհանուր արման փայության գոմե դարված ճանաչման թե ցեղասպանության ուսումնասիրության հարթաված հարցերով երեգություններ փոխանցեց ներկաներով։
Միևնույն ժամանակ հնարավոր է նույնիսկ վաղը Իսրայելյան հարես թերթում լույս տեսնի համաիսրայելյան առաջին սոցհարցումը նվիրված հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Գլխավոր հարցն էլ պարզ է, որ լինելու է հետևյալ բովանդակությամբ. արդյոք կողմեք Իսրայելում հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Նման սոցհարցումներ կազմակերպելն ու առաջատար հայամետ թերթի գլխավոր էջինային հրատարակելը բավական մեծ ծախսերի հետ է կապված, որ հնարավոր եղավ իրականացնել հանձնախմբի կազմում ընդգրկված հայկական կազմակերպությունների նվիրատվությունների հաշվին։ Սևանը զրուցեցինք նաև առաջիկա ընտրությունից եղած սպասելիքների մասին։ Նա ասաց, որ հայերը մեծ ընդրազանգված չունեն, հատկապես Երուսաղեմում։
Պետք է նկատի ունենալ, որ մեր թվականն ասենք քաոսի այնքանալ մեծ չէ, ասենք շատ մեծ քաոս չունենք, եւ հանրամար իսրայելյան ասենք քաոսյուն ունեցողներու թիվը շատ փոքր է, ասենք դվյալներ չունենք երկանչյան մեջը ճիշտ թիվ ունենալու համար, բայց քանի մը դասնյակ ասենք կրնալ հայրուից մի քիչ ավել ասենք քաղաքացիներ ունենք իսրայելյան եւ միս մնացած մեզ մասամբ քորտանանյան քաղաքացի
Քաղաքացին ունի հիմնականում երիտասարդությունը, մի մասն ունի կեցության փաստաթուղթ, ուստի ընտրություններին մեծ մասնակցություն կամ խանդավառություն Երուսաղեմի հայերը չեն ցուցաբերում։ Հետո ավանդաբար հայոց ցեղասպանության ճանաչման օգտին հանդես եկող մերեցին են իրենց ծայրերը տվել։ Հարցրեցի, թե նոր կոալիցիաներ են ձևավորվում, նոր ընդդիմություն, գուցե ժամանակն է ընդգրկվել քաղաքական բլոկների մեջ, քաղաքական ակտիվություն դրսևորել, չէ՞ որ ի վերջո մենք էլ ենք այս երկրի քաղաքացիներն ու չենք կարող միայն չեզոք դիտորդի կարգավիճակում մնալ։
Առաջին բառակամ պետք է նկատունենալ, որ Իսրայելի մեջ այնպիսի վիրավիճակ է, որ ընտրությունները ընդառաջ ասան է, որ այս երկու տարի առաջ ընտրությունների կնացին, ցավիվ այ երկու տարի վերջը կառավարությունը հայտարարեց ընտրություններ, այսինքն երբ որ դու սկսես մի կորս մի գուսակցության հետը, որ համակորձակցությունը ասենք սկսի սկսես, եւ գնա անի դեվել քանի ամիսներու արդ կորս պիտի դառնուվի, եւ եթե երկու տարի վերջը ինչ որ արդյունքները երբ որ գսպասումի, արդեն այդ գուսակցությունները ընտրության կտան եւ շատ ավանապար չշայեն այդ ատորները, որ ունեին, այսինքն
երկրորդ դժվարությունն այն է, որ ճիշտ է համագործակցություն կամ իս ուժերի հետ, բայց հիմնականը մերեց կուսակցությունն է հայկական լոբիով զբաղվում, որը 6-7 մանդատ է ունենում, երբեմն նույնիսկ ավելի պակաս, եւ չի կարող մեր հարցերին դրական լուծում տալ։ Պարոն Սևանը առաջարկում է սպասել մինչև մարտ, քանի որ ընդրազանգված հայերը չունեն եւ որևէ կերպ չեն կարող ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Խոսելով էլ ամանորյա տոների մասին, փաստեց, որ ամանորն Երուսաղեմում նշվում է հունվարի 13-ին, սակայն սա չի նշանակում, որ նախին հայաստանցիները չեն նշելու ամանորը նոր տոմարով, քանի որ այս մեր հաղորդումն է տարեվերջյան վերջին հաղորդումն է Սուրբ Երկրից, ապա թույլ տվեք առիթից օգտվելով էլ շնորհավորել հայ ժողովրդին գալիք ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, մաղթելով առողջություն, բարեկեցություն եւ ընտանեկան երջանկություն։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Կովկասյան խաչմերուկ, ամփոփենք 2014 թվականին Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում տեղի ունեցած գլխավոր իրադարձությունները եւ միտումները։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի, Թբիլիսի եւ Բաքվի գրասենյակներ հրավիրված փորձագետների հետ Պրահայի զրուցումը Դեմիս Պալանդովը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана представитель армянского центра политических и международных исследований политолог Рубен Миграбян. Из Баку политолог Зафар Гулиев, консультант и автор газеты «Мусават». И из Тбилиси также политолог Георгий Мчедлишвили, ассоциированный профессор Университета Грузии. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы подведем итоги 2014 года для стран Южного Кавказа, поговорим о самых важных событиях и тенденциях в Азербайджане, Грузии и Армении. Я предлагаю такой достаточно вольный формат. Я буду задавать самые общие вопросы, а уже наши эксперты сами определят, какие самые важные события, какие направления были выбраны политиками стран Южного Кавказа. Я предлагаю начать с нашему гостю из Тбилиси. Георгий, Грузия в этом году подписала соглашение об ассоциации, наверное, это самое важное событие. Но если вы считаете, что было какое-то другое, я предлагаю вам его назвать.
Хорошо, спасибо большое за приглашение, за возможность поучаствовать в этой интересной передаче. Конечно, этот вопрос, с одной стороны, простой, потому что это событие подписания ассоциированного соглашения и ратификация его 6 месяцев спустя, конечно, оно выделяется, оно такое значимое событие, как можно сказать, веха интеграции Грузии с Европой и с Западом. Но, естественно, были и другие события, которые, возможно, не так значимы чисто формально, но которые могут иметь последствия, которые могут или подстегнуть Грузию в ее попытке стать западной страной, либо, наоборот, замедлить процесс, или, ну, к сожалению, есть риск, что этот процесс может быть совсем свернут. Опять же, наличие политического кризиса в Грузии в октябре-ноябре, раскол правящей коалиции. В Грузии продолжается очень нелегкий процесс, ну, в прошлом году он назывался кооптацией. В этом году сосуществование еще менее мирное. Естественно, очень такой поляризованный политический спектр, политический ландшафт в Грузии, что, конечно же, усложняет жизнь, но, с другой стороны, мы, ну, многие понимают, что это, так сказать, родовые муки либерального демократического общества. Конечно же, отношения с другими странами, частично судьба Грузии сегодня решается и в Украине, потому что сегодняшние события там, это действительно, можно сказать, события веха. И еще, конечно, отношения с Россией, они не характеризовались такой остротой, как это было, скажем, в 2008 году, к счастью. Но, конечно, есть там свои сложности, есть, скажем, там подписание соглашения России с отторженной территорией Абхазии, что, конечно, не может не вызывать беспокойства в Грузии и, опять же, является потенциально другим кризисом.
А вот когда вы говорили о соглашении об ассоциации и вообще о пути евроинтеграционном, правильно ли я услышал некое сомнение в том, что Грузия твердо и однозначно сделала этот выбор? Или у вас таких сомнений нет? Они, естественно, звучат от политической оппозиции. Да, это часто национальное движение обвиняет грузинскую мечту. А вы, вот как политолог, как эксперт?
Я в данном случае нейтральный политолог. Я никогда не принадлежал никакой партии. Поэтому абсолютно нейтрально отвечу как политолог. Как у страны, как у государства, как у общества, как у, так сказать, политической единицы, у Грузии есть там свои сложности и проблемы. Они связаны не только с политическим спектром, который очень поляризован, и часто в разной степени, в разное время можно обвинить все политические силы, что часто они ставят партийные интересы и узкопартийные интересы выше государственных, что, конечно, не очень хорошо, и это может тоже помешать пути западной интеграции. Вторая важная, на мой взгляд, проблема – это то, что особенно часто грузин характеризует, и я по себе лично знаю, что есть такой элемент нетерпения. Все хочется, как вот сказать, overnight, быстро. Европейский путь, он не такой простой. Будут необходимы очень сложные, иногда болезненные реформы в экономике, в сельском хозяйстве, в каких-то элементах политической жизни. Это будет непросто, это будет в какой-то степени болезненно. И я лично опасаюсь, что, вот, скажем, через 2-3 года, вот уже когда ратификация соглашения пройдет всеми странами, визовый режим упростится. Экономическая жизнь, она не улучшится через 2-3 года. Это долгосрочный процесс. Вот английская пословица, значит, no pain, no гений. Вот сначала будут сложности, сначала надо будет постараться, поработать очень серьезно, и потом, так сказать, будут дивиденды. Вот я думаю, будет такой период критический через 2-3 года, когда вот особое такое изменение в уровне жизни нет, но будет продолжаться экономический рост 4-5%, ну да, немножко улучшаться, но Грузия не очень приблизится по уровню жизни к странам Западной Европы. И поэтому в обществе, возможно, возникнет такой скептицизм. А тогда нужна ли нам Европа? Вот зачем? Ну и, естественно, нельзя исключать российский фактор. То есть это такой...
Ну да, о российском факторе давайте мы поговорим чуть-чуть позже. Сейчас я хотел бы передать микрофон нашему эксперту из Еревана, Рубен Миграбян. Рубен, я задам вам вопрос, очень похожий по структуре. Армения в этом году тоже сделала определенный выбор. Есть ли у вас ощущение, что этот выбор в пользу Евразийского экономического союза однозначный, конечный выбор Армении? И считаете ли вы вот этот выбор, собственно, самым важным событием этого года?
Спасибо за предоставленную возможность. Я приветствую коллег из Тбилиси и Баку. К счастью, нет, это не окончательно. Прошедший год можно охарактеризовать как год наступающего кризиса, причем кризиса во всех отношениях, такого системного характера, причем кризиса как внутри системы, да, которая вот имеет место быть в нашей стране, также и на внешней плоскости. И это обусловлено тем, что 2014 год можно назвать годом начала второго этапа распада Советского Союза, причем такого системного кризиса той квазиформации, которая была создана на обломках бывшего Советского Союза, вот это так называемая постсоветская реальность. Армения является слабым звеном этого всего, и на ее фоне можно видеть макет этого всего процесса, но в отличие от Украины, где произошел взрыв, в Армении произошло заболачивание. Прошедший год можно назвать годом евразиации Армении, но процесс не является необратимым, просто он затруднит наш завтрашний день. Скажем так, потому что когда придет час X и придется вернуть все на исходные позиции, чем дальше мы пойдем сейчас, тем дольше и труднее будет путь обратно вот на магистраль из обочины, да, а где мы сейчас
да,
вот
как
находимся.
Вы считаете, как это вообще может произойти? Это ваш прогноз будущего вообще Евразийского экономического союза и России?
Не то что. Я просто так смотрю на логику вещей, на некую вот историческую закономерность. Потому что то, что происходит сейчас со всеми этими евразийскими делами, это борьба 19 века с 21-м. Без каких-либо шансов на успех и безо всякого смысла, в общем-то. Просто криминально-олигархические элиты, которые сегодня правят на всем, вот, в общем-то, постсоветском пространстве, конечно, я отсюда исключу Грузию, и успехи Грузии в этом году, я считаю, это еще и шансы для Армении. Евразийская система, которая вот под названием русского мира или там прочих таких терминов, навязывается сейчас буквально всему вот постсоветскому пространству, куда доходят руки Путина, скажем так. Это исторически обреченный процесс, он не имеет никаких шансов на реализацию и тем более на развитие. И я думаю, что не напрасно, что даже в тот самый день, когда встречались лидеры вот этих стран-членов нового вот этого Евразийского союза, где, в общем-то, и армянский лидер, и киргизский лидер уже присутствовали вместе с тройкой учредителей. В тот же день вот уже было объявлено о начале нового переговорного процесса Армении с Европейским союзом, конечно, в тех рамках, которые, в общем-то, не тормозятся нашим членством в этом Евразийском союзе, которое тоже непонятно, как будет работать, в частности, вот в плане Армении. Я думаю, основная борьба действительно впереди, потому что это 2014 год, можно еще и для армянского общества назвать годом начала избавления от иллюзий. И потому что путинская Россия представилась во всей своей, вот в кавычках, красе, что она собой представляет, какая-то деструктивная сила, какое злокачественное влияние она может оказывать на Армению и сопредельные страны в любом отношении, как в политическом, в экономическом, в информационном, потому что мы еще этот вот прошедший год можно и называть годом безумия на российском телевидении, который льется из экрана в наши дома. Конечно, дома тех, кто включает эти каналы, но тем не менее. То есть мы сейчас переживаем такой период турбулентности, и 2015 год, в общем-то, будет очень сложным годом. Но и в то же время это будет годом возможностей и годом такой интенсивной, последовательной работы, чтобы как-то вот минимизировать потери, использовать открывающиеся возможности, и чтобы был пролит пот, а не кровь. Вот что самое главное.
Да, спасибо, Рубен. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Зафар Гулиев. Зафар, ну, мне очень сложно выделить какие-то политические события, которые произошли в Азербайджане в этом году. Для меня, наверное, самыми заметными стали те аресты и дела против правозащитников, обострение в зоне Нагорного Карабаха, да, и вот этот сбитый вертолет и так далее. Но вот, может быть, вы выделите какие-то события, тенденции в Азербайджане?
Спасибо. Я тоже приветствую всех коллег. 2014 год действительно для Азербайджана оказался весьма значимым в том плане, что заново был поставлен вопрос, который, казалось бы, ранее был уже решен для Азербайджана, то есть речь о геополитическом самоопределении страны, скажем, в отличие от геополитически более однозначно маркированной Грузии и Армении, то есть Грузия все время была в фарватере европейской интеграции, интеграции во все европейские структуры, в том числе и в Североатлантический союз, и Европейский союз, или же в отличие от Армении, которая все-таки сохраняла тесные союзнические отношения с Россией, Азербайджан, казалось бы, последовательно придерживался некой сбалансированной, очень часто конъюнктурно сбалансированного внешнеполитического курса. И учитывая, что все-таки эта страна на Южном Кавказе единственная страна, которая экспортирует нефть и газ, учитывая вот эту геополитическую значимость Азербайджана, международные структуры, европейские структуры, они особо и не подстегивали темпы интеграции Азербайджана, как бы Азербайджан все время шел вторым номером. И в рамках ГУАМ так было, и в рамках многих программ, скажем, восточного партнерства или партнерства во имя мира, Азербайджан все время не спешил, медленно, но верно шел по этому пути. 2014 год вновь как будто поставил все эти вопросы ребром. И, конечно же, это было связано прежде всего с событиями на Украине, которые встрепенули все постсоветское. И вызванными этими событиями, атмосферой жесткой конфронтации между Соединенными Штатами и западным миром в целом, с одной стороны, и Россией, с другой. То есть фактически уже заговорили о реанимации холодной войны. Ясно, что все это порождало угрозы для многих постсоветских стран, в том числе и для Азербайджана. В Азербайджане, казалось бы, именно в этой ситуации последовали аресты в основном прозападных, правозащитников, представителей гражданского сектора, журналистов, достаточно известных знаковых фигур. И это совпало фактически с периодом, когда зачастили в Баку видные представители российской номенклатуры, один за другим, начиная с июня по сентябрь месяц. То есть чувствовалось, что идет закулисное жесткое давление на руководство страны в плане того, чтобы даже речь шла не о вступлении в Евразийский союз. Прежде всего чувствовалось, что Москва стремится, чтобы Азербайджан дистанцировался от, скажем, прозападного курса и занял бы более нужную для Москвы позицию. Это давление, оно, может быть, прямо и не высказывалось, но в целом оно постоянно, перманентно присутствовало. И это все привело к тому, что в Азербайджане, вот начиная особенно со второй половины этого года, вопрос стратегического курса, внешней ориентации вновь стал как бы подвергнуться подвергаться сомнению. В последние месяцы года мы увидели, что многие представители правящей номенклатуры фактически развязали антизападную риторику, начали антиамериканскую кампанию в СМИ, на страницах газет, журналов, социальных сетях. И самое показательное то, что во главе этой кампании фактически шел руководитель президентской администрации Рамиз Мехтиев. Именно его статья, 50-страничная статья, фактически была открытым обвинением в адрес США и ее политики, проводимой в мире и в отношении Азербайджана. То есть обвиняя США в двойных стандартах, фактически в статье ни одного слова не говорилось о России. То есть чувствовалось, что руководство Азербайджана напугано, и оно хочет как бы угодить Москве, снять эти риски, угрозы. Но это привело к тому, что лодка качнула слишком в другую сторону. Азербайджану удалось действительно руководству страны наладить хорошие отношения с Москвой, но одновременно к концу года мы видим очень сильную, скажем, фазу напряженности в отношениях, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки. Последовала волна жесткой критики в адрес руководства страны, и даже в воздухе запахло санкциями. Впервые за период независимости Азербайджана западные структуры открыто обозначили возможность применения санкций в отношении руководства Азербайджана. И это говорит о том, что Азербайджан в какой-то мере именно в этом году отошел от удобной и выигрышной, в последние годы действительно выигрышной своей сбалансированной политики. Но я полагаю, что это, возможно, временное нарушение.
Спасибо, Зафар. Давайте пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Тбилиси, Георгием Чедлишвили. Георгий, я бы хотел выделить один момент из вашего ответа – политику России. Российский фактор в Грузии, по моему личному наблюдению, он все-таки проявился. Появились люди, появились определенные организации, которые проводят, ну, скажем так, пророссийскую политику. В таком виде все-таки раньше такого не было. Это евразийские какие-то структуры, это попытки провести какие-то мероприятия, которые, правда, встречают определенное сопротивление в обществе. Скажите, насколько серьезен этот фактор в Грузии? Могут ли быть какие-то серьезные перспективы у России вот каким-то образом войти в грузинскую политику?
Спасибо. Это действительно очень важный и злободневный вопрос. На сегодняшний день, на конец 2014 года, позиции России намного слабее, чем позиции Запада в Грузии, чисто ментально. То есть большая часть общества устремлена своим взором и чаяниями на Запад, потому что видит, что там есть возможность политического развития. Опять же, вот я когда сравнивая Грузию, Армению и Азербайджан, разница в выборах Грузии и Армении, к сожалению, Евразийский союз – это гарантия политической неразвитости, гарантия политической отсталости. Европейское пока что ассоциированное соглашение и сближение с Европой – это только возможность, это еще не гарантия экономического роста и либерализации, это только шанс, который имеет Грузия, и понятно, что этот шанс педалируется и сопротивление в основном с севера, с Россией. С одной стороны, наличие организаций и наличие, скажем, групп, да, опять же, которых не случайно название тоже, так сказать, часто звучит, евразийские институты, евразийские структуры. С одной стороны, это признак того, что в Грузии есть демократия, и я не думаю, что эти организации нужно обязательно запрещать. Конечно, с учетом того, что было в 2008 году, а память об этом свежа, естественно, в Грузии, большая часть общества понимает, что на протяжении 20 с лишним лет Россия всячески старалась ослабить государственность Грузию и ослабить западный вектор. Поддержка этим организациям пока что очень ограниченная. Но есть здесь и опасность. Вот продолжение моего предыдущего ответа. Если в стране начнется скептическое отношение к Западу, а это скептическое отношение к Западу не только потому, что, скажем, экономический рост не будет быстрым, и вот, скажем, начнутся такие вопросы, а зачем тогда нам Европа, если мы живем, так сказать, не лучше, скажем, чем Армения. Допустим, если в Грузии будет, да, 4-5% экономического роста, и в Армении будет приблизительно такой же процент, естественно, у многих возникнет вопрос, а являются ли действительно эти разные векторы такими уже разными?
Ну да, тут еще вопрос, наверное, Абхазии и Южной Осетии. Можно поднять. Европейская еще интеграция не решает этот вопрос.
Естественно, естественно. И еще, ну, в Грузии, ну, опять же, отношение к Западу, естественно, положительное, но, скажем, оно не такое вот безудержно, безусловно, такое восхитительное, как оно было, скажем, 20-25 приблизительно лет назад, вот незадолго до распада Союза. А потому что в Грузии тоже есть вот ощущение того, что Запад не помогает нам так, как, скажем, вот мог бы. В 2008 году для большей части общества часть ждала большего от Запада по части сдерживания агрессии России в 2008 2008 году. Опять же, в Украине мы видим, что поддержка Соединенных Штатов и НАТО, и Евросоюза не такая действенная, как она могла быть. Поэтому есть и вот этот элемент скепсиса, который может развиться. Если Россия станет применять более жесткие меры, то, я думаю, будет в Грузии большее сопротивление, потому что сейчас абхазский вопрос, опять же, говорят о возможности такого же договора с Южной Осетией, который, в принципе, с самого начала не скрывал, что она видит себя частью России, а не независимым государством. Конечно, это не прибавит России никакой популярности, наоборот, скорее подстегнет общество и как объединит общество. Но у России есть еще и элемент мягкой силы. К сожалению, для Грузии, но, в общем, Россия немножечко научилась не только, извиняюсь за грубое выражение, по-жлобски себя вести в международных отношениях, то есть не только кнутом, но и в какой-то степени к пряникам. В данном случае Россия педалирует православность Грузии.
Православие, да.
В части общества это вызывает, конечно, какие-то не то что симпатии к России, но понимание того, что, может быть, культурно они все-таки нам ближе, может быть, политика политикой, а все-таки на человеческом уровне, может быть, нам легче с Россией общаться.
Спасибо, Георгий. У меня вопрос в Ереван. Рубен, я хотел бы вас спросить относительно западной политики в отношении Армении. Прошедший год, как бы вы его охарактеризовали вот по этому параметру? Нет ли у вас ощущения, что Запад как-то отдал Армению без сопротивления?
Ну, это более, скажем так, долгая история, чем вот годичный охват. Да, 2014 год был годом разочарования со стороны Запада, что они вот выражают сожаление, что Армения свернула вот с пути ассоциации с Европейским Союзом, а это, известно, произошло еще в 2013 году, вот 3 сентября. Хотя, с другой стороны, вот это 3 сентября было обусловлено тем, что произошло, условно говоря, вот 2 сентября и до этого. Я так думаю, что это еще и грубейшие ошибки со стороны Запада тоже. Запад фактически, если так условно назвать Запад, да, во-первых, нужно сказать, что процесс вел Европейский Союз, а Соединенные Штаты были заняты вот перезагрузками разного рода, и, к сожалению, опять-таки, вопреки собственному историческому опыту, они дали с этим разбираться только лишь европейцам. Мы видим, что из этого вышло. Фактически, если в случае восточноевропейских стран, то уже Польши, Чехии, Венгрии, да, вначале была вот интеграция структур безопасности, и только потом шел разговор об экономике и политике, то здесь уже решили почему-то вот запрячь телегу впереди лошади и думать, что эта конструкция не только двигаться, но и бегать. Она рассыпалась, эта вся конструкция, вот с первыми выстрелами на Майдане. А до этого, конечно, руководство Армении просто сломали через колено. Постсоветские режимы в первую очередь озабочены самосохранением и самовоспроизводством. Но вот так как мы говорим об итогах уходящего года, этот год ознаменовался еще глубочайшим кризисом в России. Система капитализма для друзей, система воровской экономики, тотальной коррупции. Мы видим, что она просто не жизнеспособна. И если ее кормила до сих пор дармовая нефть, то и этому приходит конец.
Ну да, но это мы уже переходим в область прогнозов, да. Рубен, да, это уже на следующий год.
Не имеющая никаких ресурсов природных Армения, понятно, что будет первой реагировать на все такое. Поэтому и в этом году мы уже видели и падение армянского драма, и паника на валютном рынке, и потребительском рынке. Да? Я думаю, что после Нового года мы будем иметь дело с продолжением этого всего.
Ну да. Что ж, спасибо, Рубен. У меня вопрос в Баку. Последний вопрос. Зафар Гулиев. Зафар, когда вы анализировали то, как себя вела Россия в отношении Азербайджана в этом году, у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, что Россия успешно провела свою, можно так сказать, спецоперацию в Азербайджане. Но вместе с тем, вот Рубен говорит об экономическом кризисе, который в России действительно с сентября месяца российский рубль упал с 37 рублей за доллар до 60, сейчас чуть меньше. Но, в принципе, это существенное падение, и экономика действительно испытывают серьезные трудности. Скажите, вот этот фактор, он будет как-то воздействовать на тот геополитический выбор, который сейчас должен сделать Азербайджан? И как он будет воздействовать? Ведь в Азербайджане наверняка тоже не очень хорошо с экономикой в связи с падением цен на нефть.
Безусловно, он будет воздействовать. Я скажу, что до этого вот вы сказали, что Россия может быть довольна своей, скажем, политикой в отношении Азербайджана в последние месяцы. Налаживание связей тесных, экономических и так далее, по всем направлениям. Это действительно так, но я бы сказал, что и официальный Баку может быть доволен. Нашей власти удалось как бы откупиться малой кровью, потому что чувствовалось, что больше всего, особенно после событий Евромайдана, после, скажем, аннексии Крыма, в момент, когда вот эйфория имперских настроений в Москве, Баку был очень напуган, потому что расчеты власти и многие прогнозы говорили о том, что в случае, если Москве удастся добиться реализации своих планов в Украине, то на очереди может быть именно Азербайджан, на очереди могут быть другие страны ГУАМ. Ясно, что власти Азербайджана не хотят вступать в Евразийский Союз. Они не горят большим желанием скорой интеграции в Европейский Союз. Но в то же время еще в большей мере они не хотят вступать в какой-либо иной союз, и в частности Евразийский Союз. И поэтому, скажем, я полагаю, что Баку рассчитывает, что в 2015 году с ухудшением экономической ситуации в России, с углублением кризиса в России, логично предположить, что давление Москвы на постсоветские страны, в частности Азербайджан, ослабнет. Ослабнет, и тогда, конечно, Баку может вновь вернуться на прежние геополитические рельсы.
Спасибо, Зафар. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана представитель Армянского центра политических и международных исследований политолог Рубен Миграбян. Из Баку политолог Зафар Гулиев, консультант и автор газеты «Мусават». И из Тбилиси также политолог Георгий Мчедлишвили, ассоциированный профессор Университета Грузии. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Հիմա կենտրոնանանք Հայաստանի տնտեսական համակարգի առաջին հերթին մենաշնորների խնդիրների վրա։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ զրուցում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Լսենք հարցազրույցը։
Մենաշնորները Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար սպառնալիք չեն, էկոնոմիկայի հանրապետական նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի կարծիքն է։
Ես չեմ ասում, որ մենաշնորը լավ բան է ընդհանրապես։ Խնդիրը այդ մենաշնորի չարաշահումը, արգելափակելու չարաշահումը չթողնելու մեջ է։
Ինչտեղ միջազգային զեկույցները փաստում են, Հայաստանի տնտեսությունն ու մրցունակությունը տուժում են հատկապես մենաշնորներից, որոնց դեմ Հայաստանը առանձնապես ակտիվ չի պայքարում։ Ազատության ստուդիայում այսօր հյուրընկալել ենք տնտես Հայաստան վերլուծաբան Վահագն Խաչատրյանին, շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն նախարարը պնդում է, որ մենաշնորները չեն տնտեսության սպառնալիքը, այլ դրա չարաշահումը, համաձայն եք այս պնդման հետ։
Ձեր ինքնախոստովանություն հերթական եւ ինքնախոստովանությունն է իշխանության ներկայացուցիչների, ոնց որ թե բոլորը որոշել են ճշմարտությունն այս ձևով ասել։ Որտեւ Հայաստանի Հանրապետությունը մենաշնոր նշանակում է օրենքի խախտում է։ Որտեւ մենաշնորը սպառվել է օրենքի շրջանակներում, այս արդյունքները չի տալ, եւ հանրապետ օրենքը չի նշանակում, չի նախատեսում, որ այն բնակավարներում, որտեղ այսօր կամ մենաշնորն է, պետք է լինի մենաշնոր։ Խոսքը վերաբերում է սպառողական ապրանքների շուկա, այսինքն առևտրի բնակավարում արտադրությունը մի կողմ թողնում։ Այդ բնագավարում ընդհանրապես մենաշնոր պետք չի լինի, բայց օրենքը չկա, որ պետք է լինի։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շրջանցելով օրենքը, իսկ դա նշանակում է պարզապես հովանավորություն միջոցով իրենց համակրելի, իրենց շատ հարազատ գործարարներին չակերտավոր հնարավորություն են տալիս բողբեր բիզնեսով։
Որն է սրա հետևանքը, սպառնալիքն է այստեղ։
Հետևանքը ինձ իմես փաստաթուղթներ ուղակի ձերքից տակ է, հենց մենաշնորների հետևանքով գների բարձրացումն է։ Միջառույթ ես ձեզ ասեմ, ես չգիտեմ, ոնց որ մի անգամ էլ էստեղ այդ խոսակցությունը եղել է, պարոն Ճշմարիտյանը կարծում եմ այդ փաստերի ոնց որ թե ավելի պետք է որ լավ տիրապետի, բայց եթե չեն տիրապետում, ուղղակի հուշեմ, որ վերցնեն նայեն ընդամենը մի 15 օր առաջ լույս տեսած պրոֆեսորներ Մարկոսյանի և Հայկ Սարգսյանի գիրքը, որտեղ շատ հստակ գրված է, թե Հայաստանում մենաշնորհման արդյունքում առանձին ապրանքատեսակների գների հետ կապված ինչպիսի պատկեր է, եւ ստացվում է, որ այդ առանձին ապրանքատեսակների հետ կապված, ասենք շաքարավազ, միս, կարակ, բուսական յուղ սահմանում մաքսաձերծման գնի եւ խանութներում առածախ գնի տարբերությունը 1.5-ից 3 անգամ է, այսինքն
դա շատ է, քիչ է, ինչքան է,
այսինքն ոչ շատ է, եթե ասենք եթե մաքսաձերծում է 100 դրամով, վաճառում է 300 դրամով, հիմա ձեր համար շատ է թե քիչ է,
գերշահույթ է պաստորը,
իհարկե միանշանակ այդ գերշահույթի եւ դրա մասին բոլոր դավ տեղակ են, նորից եմ ասում, եթե տեղակ չեն ուղակի թող վերցնեն գիրքը կարդան, սա կամ մաքսային միության համապատասխան կայքում վերցնեն այդ տվյալները եւ կարդան, եւ նաեւ երբ որ վերցնեք թե ինչ ապրանքատեսակների մասին է խոսքը եւ պարզեք նաեւ թե ովքեր են ներկրում, դուք բոլորիս հասկանալի կլինի թե ինչ է նշանակում մենաշնոր, ընդհանրապես մենաշնորի մասին խոսելուց ավելի լուրջ եթե գնահատենք, ու սա անլուրջը մեղ մեղակի սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հովանավորում են մենաշնորներին, եւ սա այն խոսակցության շարունակությունն է, որ ունեցավ Սերժ Սարգսյանը դեռևս այս տարի հունվարին էր Չեխիայում կամ
հայ համայնքի հետ
հանդիպման ժամանակ
եւ հայտարարեց, թե շաքարականի հոգի պետք է,
սա ոչ թե պատահական ուղղակի մոտեցում, այլ ուղղակի սա գաղափարախոսություն է, սա մոտեցում է, սա տնտեսագիտության մեջ նոր ուղղություն է, որ նշանակում է, որ ինչպես կարող եք փոքր Հայաստանում փոքր սպառողների համար առանց մենաշնորների տնտեսությունը գոյատևել, բայց օրինակներ շատ կան հակառակ, այդ դնդում հենց Հայաստանի Հանրապետության օրինակը 90-ական թվականների օրինակը, երբ որ ներկրողների թիվ ընդհանրապես հաշվի հնարավոր չէր, նույն շաքարավազի, նույն կարակի, նույն բենզինի կամ ընդհանրապես նավթամթերքների, եւ այդ պայմաններում ձևավորում էր գինը շուկան, որտեղ մենաշնորների մեջ ամենավտանգավոր երևույթը կայանում է նրանում, որ գինը շնոր սահմանում է ոչ թե մրցակցության արդյունքում, ոչ թե սովորական մեր սպառողների առաջարկի կամ պահանջարկի ծնելով, այլ ընդամենը դա որոշում են առանձին կաբինետներում առանձին մարդիկ, եւ երբ որ խոսքը գնում է պետական եւ մասնավոր մենաշնորի մասին, ասեմ, որ մասնավոր մենաշնորի տված վնասը շատ ավելի վատ է եւ շատ ավելի վտանգավոր, քան պետականի, այն պետական մենաշնորը, որ մենք տեսել ենք խորհրդային տարիներին, դա բնական էր, որովհետեւ կար միայն պետական սեփականություն եւ պետության կողմից էր ամբողջ տնտեսությունը կարգավորվում այդ թիմ սեփականության առումով, եւ այնտեղ գինը որոշում են հենց պետպլանի համապատասխան առանձնասենյակներում համապատասխան մասնագետների կողմից, մենք քաղաքացիներս այդտեղ մասնակցություն չունենք, իսկ հիմա մեզ ասում են դուք մասնակցություն եք այդ գնի սահմանման մեջ, բայց մեզ զրկել են այդ հնարավորությունից, որովհետեւ մեզ բերում ասում են գիտեք ինչ կա, ընտրեք սա, շաքարեք ուզում միայն սա, կարաքեք ուզում միայն սա, քաղաքական կուսակցություն եք ուզում միայն սա, մշակութային արժեք եք ուզում միայն սա,
հերոստատ, այսինքն մոնոպոլան,
այո, այո, խնդիրը կայանում է դառնում, որ մեր մոտ մենաշնորը ոչ միայն տնտեսության մեջ, այլ մենաշնորը մեր կյանքի բոլոր բնագավառումների, եւ ավելի վտանգավոր է քաղաքական մենաշնորը, որովհետեւ հիմա երբ որ քաղաքական մենաշնորի մասին խոսեք, ասեմ, որ գիտեք ինչ կա հանրապետական արժեք, այ ազգային արժեք է, եւ եթե չլինի հանրապետականը, բա ոնց կապրեք դուք, այս փոքր ազգին մի կուսակցությունը հերիք չէ, այդպիսի խոսակցություններ եկան, նույնը մշակութային կյանքում, նույնը ձեր բնակավարում, երբ որ շատ դեպքերում հիշում եք ամեկ պլյուսի պատմությունը, ինչի ծեղավ դա, եղավ նա, որ ամեկ պլյուսը համարձակություն ունեցավ այլ կարծիք ունենալ, նույնը ձեր ռազմական խնդիրներ ունեցան ընտրությունների ժամանակ, հենց այն պատճառով, որ դուք այլ կարծիք եք,
պարոն Խաչատրյան, այ բնական մենաշնոր այսպես ասենք ունեցող Գազպրոմ Արմենիան հայտարարել է, որ գազալցակայաններում վաճառվող բնական գազի գինը հունվարի 1-ից կբարձրանա շուրջ 15 դրամով, Գազպրոմը սա կապել է դոլարի գնի հետ, քանի որ սակագին իրենք հաշվել են 1 դոլարը 459 դրամ 29 լումայով, մինչդեռ այժմ փոխվել է սակագինը, ինչ ազդեցություն սա կունենա Հայաստանի վրա, արդյոք ըստ ձեզ հիմնավորված է այս թանկացումը, եւ ինչ ազդեցություն կունենա մյուս տարի Հայաստանի քաղաքացիների վրա?
Ես կարծում եմ սա սկիզբն է, սրա մասին մենք խոսում ենք դեռևս դեկտեմբերին, նոյեմբերի վերջին, երբ որ արդեն դրամը սկսում է արժեր զրկվել, նույնիսկ կարելի էր դրա մասին խոսել օգոստոսին, սեպտեմբերին, երբ որ զգացում էր, որ արդեն դրամի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, երբ որ նայում եք այս տարվա,
այսինքն սпасելի էր ձեզ համար այս
որոշումը, ես կարող եմ նաև նախքին ձեր հետ մնացած զրույցները կամ իմ հրապարակումները կամ չգիտեմ առանձին իմ հնարավորությունները, որ եղել է քննարկելու Հայաստանի տնտեսական վիճակի մասին, սա հաշվի ենք առել, որովհետև չի կարելի հաշվի չառնել, առավել եւս գազի գնի հետ կապված, որ էական նշանակությունն է մեր կյանքում, հիմա գազի գինը բարձ ստացավ, դա նշանակում է արդեն էլեկտրոէներգիայի գինի բարձրացման հարց են դնելու, որովհետև այս նույն ձևով գինը պետք է բարձրանա այն էներգետիկ կառույցների համար, ովքեր օգտագործում են գազ։ Իսկ խոսքը վերաբերում է Հրազդանի երկու ջեկերի մասին, մեկը որ Գազպրոմինն է, մեկը ռուսական այլ ընկերությանն է։ Դրան ավելացած տնտեսության մեջ գնաճերի,
այսինքն այս գնաճին կգումարվի նաև փաստորեն գազի գնի բարձրացման գնաճը բոլոր գնաճներին, որ սպասվում է
մյուս տարի
ԵՏՄ-ի անդամակցությունը։
Իսկ արդեն դրան ուրիշ է հետևելու։ Իսկ արդեն սրան հետևելու է ամենավտանգավոր իհարկե։ Ավարտեմ միտքս, եսի նկատում եմ տնտեսավորողներին, հակապես ջերմության տնտեսություն, ասենք ունեցողների, որոնք 10,000-ից ավել խորանարդ մետր գազ են սպասարկում, նրանք գեներիկը բարձրացնեն, առանց այն նրանք ծանր վիճակում են հայտնվել, եւ մեր տնտեսության բոլոր ճյուղերով, որոնք գազի հետ են կապված եւ օգտագործում են որպես խոշոր սպառող են գազի համար, նրանց բարձր է գեներիկը բարձրանա։ Սա մի ուրիշ նպատակ է հետապնդում։ Սրանով ուղղակի մենք նաեւ ասում ենք, որ պատրաստ ենք հասարակական տրանսպորտի գնի բարձրացման։ Մենք պատրաստում ենք
դրան։ Իսկ
հաջորդ քայլը դա կլինի, դրա մասին եթե չեմ սխալվում, մի քանի օր առաջ նույնիսկ քաղաքային իշխանության ներկայացուներն ասել, սպասենք հունվարի վերջը, պարզապես հունվար, նոր տարի, Սուրբ Ծնունդ, սպասում ենք։ Այսինքն, բայց ամենամեծ վտանգը ես տեսնում եմ, այսինքն վտանգ չէ, ուղղակի վատ նորություն, այսպես ասեմ, կամ ինչպես ուզում եք այդ օգտագործեք այս իմ, այսինքն անհանգստությունը, կանեմ նրան, որ հուսանքի գինը պետք է բարձրանա։ Արդեն եթե չեմ սխալվում, այսօր գտնվում է կամ պետք է գտնվի Հայաստանում բարձրագույն էլեկտրոցանցի այդ ներկայացուցիչը Ռուսաստանից կամ ղեկավարը Կովալչուկը, որը պետք է քննարկի հենց բեցի տնտեսական վիճակը, որտեղ այնտեղ առաջացել է մոտ $200 միլիոն բաց պարտք, որը պետք է փակվի։ Հիմա կսկսեմ կձևակերպեմ, մեզ կբերեմ մի հատ փաստաթուղթ, հիշում եք անցյալ տարի էլեկտրոէներգիայի բարձրացման հետ կապված, այսինքն այս տարի կներեք, այս տարի ամռանը,
եւ որ
բարձրացավ, ու հիմնավորում էսպիսի ներդեն, նրանք թանկոսանք են առել եւ այլեւ,
հիմա կասեն,
տեսեք բարձրավորտը ինչ մեղավոր է, երբ որ Հրազդանի ջեկիսն է թանկոսանք առել, հիմա կսկսեն էսպիսի պատճառաբանություններ, եւ փետրվարին մեզ աշխատուսանք կդնի, կներկայացնեմ մի հաշվարկ, որի համապատասխան ամենայն հավանականությամբ 42 դրամը կդառնա մինչեւ պետք է 46 կամ 47 դրամ։
Իսկ հնարավոր է, որ ինչպես եղավ գազի գնի դեպքում, այդպես սակագինը նույնը թողեն, պարտքը կուտակեն, վերջում փաստի առաջ կանգնեցնեն։
Ինչ որ արդեն կար տվել են։
Այլևս
չկա բնակավարում տալու բան չկա, որովհետև հիմա միակ սեփական ոչ պետական, այսինքն սեփականություն հանդիսացողը ատոմականն է, ատոմականի հետ կապված էլ արդեն այդ պատմությունները, այնտեղ ռուսական ներդրումներ 10 տարվա աշխատանք շարունակելու համար 270-ին այնպես որ այնտեղ լուրջ չի դա։ Երկրորդը կմնա, ոնո, Երևանի ջեկը։ Չգիտեմ այնտեղ այդ միջազգային, քանի որ վարկային միջոցներով է կարոցը պայմանագիր ինչպիսին է, այսինքն էներգետիկ բնագավառում այլևս տալու բան չկա, որպեսզի կարողանան այդ 200 միլիոն պարտքը ինչ-որ ձևով փակել։
Ստիպած քաղաքացիները պիտի փակեն։
Ստիպած, այսպես թե այնպես միջոցը մենք ենք փակում։ Հիմա այդ պարտքի ումն էր։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն, մեր սեփականությունները այդ պարտքը տվեցին 300 միլիոն անցյալ տարի այս ժամանակ անօրինական ձևով, այն խայտարակ քննարկումներն են, որտեղ ունեցավ ազգային ժողովը, 300 միլիոն պարտքի դիմաց մեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ պետության 20%-ը տվեցին Ռուսաստանի Գազպրոմին։
Եվ վերջում կարճ ամփոփ ենք, հա, այս տարին տնտեսական առումով ինչպիսին էր եւ ինչ ակնկալիքներ կան 2015 թվականին։
Հա, տնտեսական առումով միայն բացական։
Ես կարող եմ ասել,
ակնկալիք, ասեմ, այն առումը բացական, որովհետեւ ցավոք սրտի իրականություն դարձան այն բոլոր կանխատեսումները, որոնք վերաբերում են Հայաստանի տնտեսության, հատկապես մայիսից հետո, ավելի շուտ ապրիլից հետո Ռուսաստանի տնտեսության կապված հետ տեղ ունեցող իրադարձությունների, բայց ընդհանուր առմամբ անկախ ամեն ինչից այսպես է պետք է լինի, որտեղ մեր մոտ տնտեսության հիմնական խնդիրը չի լուծվում։ Մեր մոտ չկա մրցակցություն, ինչից որ սկսեցինք մենք, մեր մոտ կան մոնոպոլիաներ, մեր մոտ չկա օրենքի առաջ հավասարություն, որտեղ այդ մոնոպոլիաներն են, եւ օրենքի գերակայություն չկա, այնպես որ սա հիմնական
պատճառն է։ Մինչեւ այդ հարցերը չլուծվեն,
չէ, հիմա սա ավելանում է նաեւ միջազգային իրադարձություն, այս իրադարձությունները, այս նկատում Ռուսաստան
տրանսպորտների
փոխանցումը 15 թվական։ Մենք շատ վատ այսպես պոտենցիալով մտնում ենք 15 թվական, եսի նկատում եմ արժե զրկված դրամ, որը եթե իսկապես լիներ իմ ասած պայմաններում, մրցակցության պայմաններում, օրենքի գերակայության, իսկապես հավասար տնտեսական գործունեության հնարավորությունների պայմաններում, միգուցե եւ խթան կհանդիսանար ներքին արտադրության զարգացմանը, որովհետեւ ի վերջո արժե զրկման մեջ մի դրական բան կա, որ դա է, բայց մենք կունենանք բավականին բարձր ինֆլյացիա, ça նշանակում է մեր քաղաքական ցամաքացիների ռեալ գնողնակության անկում,
կենսամակարդակի
նվազում, այն վատկանխատեսումները, որ դրանք կբերեն նաև որոշակի հատկապես կարևոր մեր կենսական անդրադարձության ապրանքատեսակ գազ, էլեկտրոէներգիա սակագների բարձրացման, մենք չենք ստեղծել ներդրումային միջավայր, որպեսզի ակնկալենք ինչ-որ ներդրումներ, այդ հեռանկարները ես չեմ տեսնում, տրանսֆերների նվազում դա արդեն ակնհայտ է, այսինքն մենք կհայտնվենք, հա, մենք նաև ունենք շատ ցածր, վերջին 5 տարվա մեջ ամենացածր պահուստներ, 1 միլիարդ 537 միլիոն, անցյալ տարի դեկտեմբերին եղել է 2 միլիարդ 220 միլիոն,
այսինքն
700 միլիոն մենք կրճատել ենք այս տարվա ընթացքում, եւ եկող տարվա մեր հնարավորությունները զուտ միջազգային պահուստների հետ կապված շատ սահմանափակ է, որտեղ մենք մոտ 1 միլիարդ 300 միլիոնը անձեռն մխելի է, այսինքն այդ հնարավորությունների սահմանափակում, եւ այս պայմաններում նաեւ մնում է այդ մոնոպոլիան քաղաքական, տնտեսական, սա նշանակում է, որ եկող տարին առած իրական լուրջ փոփոխությունների, ես չեմ հավատում, որ իշխանությունը ինքը գնա ներքին փոփոխությունների եւ իշխանական այդ համակարգը կփոխվի, դա նշանակում է պետք է ուղղակի այն ուժերը քաղաքական, ովքեր գտնում են իշխանությունից դուրս, որոնցից մեկն է ներկայացնում ես հայազգային կոնգրեսը, մենք պետք է ամեն ինչ անենք շատ արագ, առանց սպասելու, գիտեք նոր տարի է պետք է արթնանանք եւ այլն, ոչ ժամանակ չունենք, այլ իշխանությունը այսօրվա իր բոլոր հնարավորությունները սպառել է, ինքը ընդհանրապես սպառված է, ինքը ի վիճակի չէ մեր կյանքում որևէ փոփոխություն մտցնելու, սա 15 թվականի մեր, ասեմ, խոսքը ուղերձը, առանց փոփոխության մենք զարգացում չենք ունենա։
Եղավ, շատ շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր տնտեսական վերլուծաբան Վահագն Խաչատյանը, շնորհակալություն։
Դուք լսեցիք Տաթևիկ Լազարյանի հարցազրույցը տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը այսքանով ավարտվում է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։